Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný středeční podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A dnes, protože je středa a veď poslední dobou nám to tak vychází, tak zároveň od 17 hodin se mnou přichází mezi vás další část čtení z cyklu Znalosti znamenají moc, v němž si čteme z koncepce sociální bezpečnosti z dostatečně všeobecné teorie řízení. Nyní jsme v DVTR, ale už jsme přečetli takovou tu hlavní část, to tělo. Přečetli jsme i přílohu číslo 1. Poukázali jsme opět na přílohu číslo 2, kterou jsme četli už na začátku v úvodních materiálech a která pojednává o psychologických aspektech. No a nyní se nacházíme v příloze číslo 3, kterou jsme začali číst minule a která nese titulek Přirozený pořádek vládnutí. A protože ta příloha je také velmi dlouhá, tak jsme ji nestačili přečíst na jeden zátah, ale museli jsme skončit zhruba v jedné třetině nebo v jedné polovině. To ještě uvidíme, kolik nám toho dnes zbyde. A tato příloha je velmi, velmi zajímavá. Je o vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních procesech. No a my navážeme tam, kde jsme skončili minule. Přečtu vám poslední odstavec z minulého čtení a pak budeme pokračovat dál. Ještě jednou vítejte a pustíme se do toho. Ve statistickém smyslu logika bezpodmínečného upřednostnění procesů s vyšší frekvencí k poměrně nízkofrekvenčním statisticky odlišuje v chování jeden od druhého nositele dříve definovaných typů stroje psychiky a také rozděluje a hierarchicky uspořádává fragmenty kolektivního podvědomí vytvářené ve společnosti nositeli každého z typů stroje psychiky. Tak to bylo z minula, poslední odstavec a teď už jdeme dál. Každé instinktivní nutkání vytrhává nositele zvířecího stroje psychiky z relativně nízkofrekvenčního procesu. Následkem toho, pokud nízkofrekvenční proces vyžaduje nepřestálou, čili soustavnou podporu své činnosti jedincem, tak jedinec buď vypadává z daného procesu, nebo pokud je podmíněný činností právě tohoto jedince, tak proces se rozvrací nebo mění svůj charakter. Tady k tomu je ještě poznámka pod čarou. Tak kdysi kníže Svjatoslav, když se stal svedeným Malkou, kardinálně změnil směřování rozvoje regionální civilizace budoucího Ruska na více než 1000 let. Pokud hovoříme o vlivu alkoholu, tabáku, narkotik na psychickou činnost jedince, tak narušují každý jiný stroj psychiky a uměle snižují psychiku jedince až do zvířecího uspořádání. To znamená, pokud bychom porovnávali typy stroje psychiky podle motivace, upřednostnění a podle příslušných frekvenčních charakteristik chování jedince v relativně nízkofrekvenčních procesech. To se ještě výrazněji projeví v případě vzniku závislosti na nich. Přitom v daném případě se pod činorodou podporou procesu chápe nejen zjevně viditelná fyzická činnost, například kopání kanálu, ale i myšlenková a ostatní duchovní činnost, při které se musí příslušné nastavení a soustředění jednotlivce na nějaké problémy úkolu nebo jejich vyřešení podporovat nepřerušeně, nebo v přirozeném biorytmickém cyklu sna, bdělosti, měsíčních a ročních biorytmů dlouhodobě, čili musí se podporovat nepřerušeně dlouhodobě, kromě těch výjimek, dny, týdny, měsíce, roky, desetiletí, celé za tím účelem vědomě vnímané periody života. Doba trvání v uvedeném smyslu nevyhnutelné, neustálé podpory procesu je určená jeho charakterem. Pokud proces patří do kategorie takových, které vyžadují dlouhodobou funkčnost sebeovládání, nedeformovanou umělým povzbuzováním, stimulátory a zvrácením pro biologický druh Homo sapiens přirozeného nastavení parametrů fyziologie těla a ducha v závorce biopolí, tak ani jeden kuřák nebo zřídka kdy svátečně popíjející jednu až 2,5 deci či pohár šampaňského a o to více milovníci piva, dám si pivo každý den, nejsou parametry svého těla a ducha biopole ve stavu vstoupit do řízení takového procesu. Především je to v důsledku vysokofrekvenčnosti kmitání parametrů biopole ve vztahu k délce trvání procesu, na jehož řízení jedinec aspiruje. Kromě toho všechna narkotika ničí struktury mozku, ve kterých probíhají procesy zpracování informací. A tady je k tomu ještě poznámka 134. Televizní reklamy přímo povzbuzují k posuvu stroje psychiky jedince do vysokofrekvenčního pásma. Například pivo zlatý bažant je potřeba střetávat častěji. Tak a vrátíme se zpátky zase tam, kde jsme přestali. To znamená, že kuřáci, popíječi, i kdyby jen zřídka tvrdých alkoholických nápojů, jedinci, kteří pijí místo vody pivo a ostatní nízkoalkoholické nápoje každodenně a každý týden, pokud pracují v aparátu řízení státu a ve vedení soukromých podniků různého rozsahu, jsou jako manažeři objektivně škodní v o to větší míře, oč dlouhodobější procesy se pokoušejí řídit. A v každé oblasti činnosti existuje kritická doba trvání procesu, po jejímž překročení se dotyční řídící pracovníci stávají rukojmými jimi nekontrolovaných okolností. Ale v důsledku toho, že oni jsou řídící pracovníci, na jejichž výsledcích činnosti, závisí životní podmínky a život mnohých jiných členů společnosti, tak oni všichni, ti druzí, se také stávají rukojmími okolností, jejichž řízení manažéři buď nezvládli, nebo je sami vyvolali. Všechno jen kvůli kouření, oblibě piva a pravidelným posezením s pijatikou, které deformují fyziologii jejich těl a biopolí, v důsledku čehož se narušily anebo byly přerušené některé procesy zpracování řídících významných informací v jejich psychice. Sexuální radovánky řídících pracovníků s těmi, kteří nejsou stejně smýšlejícími z hlediska profesionálních záležitostí, mají rušivý vliv na průběh jimi řízených dlouhodobých procesů stejně jako kouření a pravidelná konzumace alkoholu. Děje se tak důsledkem toho, že informace vlastní těmto procesům proniká při vzájemném spojování biopolí sexuálních partnerů po dobu soulože do jiných fragmentů kolektivního podvědomí, které jsou podporované ne stejně smýšlejícími s řídícími pracovníky, ale neutrálními ve smyslu i našim, i vašim a jejich protivníky. Přitom je průnik informací do fragmentů kolektivního podvědomí cizích nebo nepřátelských vůči řízenému procesu pro tyto fragmenty vstupním informačním tokem. Reagujíc na ně, řídícímu procesu cizí fragmenty kolektivního podvědomí jsou způsobilé iniciovat nebo podporovat proces potlačení nebo zničení tohoto řízeného procesu. Stejně tak prostitutka, která obsluhuje, koho popadne příslušných kruhů, je schopná přes svoje biopole, retranslace, přenosu informace, vlastní procesu tam, kam je třeba. A v drtivé většině případů to nebude blahodárné. Kromě toho i sexuální partner předává řídícímu pracovníkovi přes biopole informaci, cizí nebo nepřátelskou vůči procesu, což je také schopné poškodit zpracování informací v jeho psychice a narušit průběh jím spravovaného procesu až do jeho úplného krachu. V souvislosti s tím, pokud političtí protivníci nebo konkurenti v biznise mají sex se společným partnerem, tak při zkoumání jejich v uvozovkách bojových operací na úrovni kolektivního podvědomí hrají proti sobě s víceméně odkrytými kartami, i když to možná nevědí. V podstatě přichází v jejich činnosti dochází ke krátkému propojení, jehož negativní efekt, výška škody, se pro ně určuje stupněm narušení jejich informačně-algoritmické izolace jednoho od druhého po dobu sexu se společným partnerem. Kolektivní popíjení, chlastačka a také kouření se máločím odlišuje od podobných individuálních činností. Vytváří totiž kolektivní podvědomí na principu jednotného zvrácení geneticky normálního nastavení fyziologie těla a biopolí všech zúčastněných. Rozdíl mezi kolektivními a individuálními je jenom v tom, že v takovýchto kolektivních činnostech se vzájemně propojují komponenty biopolí blízkého působení a při individuálních jen komponenty biopolí dálkového působení. Přitom, pokud v kolektivu jsou přítomni lidé odlišných názorů, tok informací přes biopole teče. Kdo ví kam, podobně jako při sexuálních radovánkách, s nestejně smýšlejícími partnery. To znamená kolektivní pitka a kolektivní pokouření jsou schopné jenom prohloubit tu škodu, kterou do sféry řízení vnášejí individuální popíjení a kouření. Avšak v realitě je to ještě krutější. Nositelé zvířecího stroje psychiky, u kterých v psychice při formování linie chování se instinktivní pudy mají největší význam, a také ti, kteří jsou kulturou uměle stažení do zvířecího stroje psychiky kouřením, popíjením silně a nízkoalkoholických nápojů, narkotiky, se nejen vytřásají ze sféry řízení relativně nízkofrekvenčních procesů tokem životních situací, ale dokonce se ani nemohou přiblížit k řízení některých procesů. A poslední výrok je spravedlivý pro každý typ stroje psychiky, jemuž je vlastní logika bezpodmínečného upřednostňování procesů s relativně vyšší frekvencí. Rozdíl mezi typy stroje psychiky je podle tohoto parametru jen ve frekvenčních pásmech, ve kterých se k řízení procesů nositelé každého z nich nemohou ani přiblížit a už vůbec ne je řídit. S takovýmto názorem, který není možné vyvrátit, leda bychom odmítli uznat všeobecné fyzikální zákony zachování a přeměny hmoty, energie a informace, téměř celý řídící korpus ve státní sféře a ve sféře soukromého podnikání Ruska a Západu, až na řídké výjimky, zneužívá svého služebního stavu, funkce na pokuřování, popíjení a sexuální radovánky s kým přijde, s kdekým. Následky toho si potom vyžerou většinou ti, jejichž životní podmínky a občas i samotný život závisí na kvalitě řízení zabezpečovaného dotyčnými manažery. Proto u většiny nemanažerů na ohodnocení činnosti profesionálů manažerů ve sféře soukromého podnikání a státního řízení zůstanou jen nejhrubší vulgární nadávky a nejkrutější vinše v uvozovkách, čili přání, s ohledem na jejich budoucnost. Kletby a krutá v uvozovkách přání do budoucna jsou také objektivní informací, která se ukládá do kolektivního podvědomí a ona přes materiální nosiče informace vlastní lidstvu, biopole fyzické nositele, jakmile se stane adresnou, dostihne ty, na které byla namířená a vykazuje objektivní vliv v souladu se svým smyslem, co se i odráží ve statistice. Proto pokud někdo, když vstoupí do řídící činnosti, náhle zjistí, že u něj osobně nebo u jeho blízkých vznikly zdravotní problémy nebo ještě nějaké další nepříjemnosti, nechť se zamyslí, kam a jak kormidluje, jaké procesy svou činností podporuje a jaké procesy potlačuje. A ať si vzpomene i na dětství. A teď je zde v uvozovkách, i přišel syn trpaslík k otci a zeptal se trpaslíka, a co je to dobro a co zlo? Na postavení právě těchto otázek se začíná vstup do řízení, nebo od asi kladení si právě takovýchto otázek se začíná vstup do řízení. Pokud jedinec nezjistí objektivně pravdivé s konkrétními okolnostmi života společnosti spojené a ne jeho osobní odpovědi na tyto otázky, stav jeho a jeho blízkých se bude zhoršovat až do jejich úplného vykořenění z bytí. A zde je ještě poznámka, podívám se. Postsovětská ruská elita už nakupila smutnou statistiku tohoto druhu vykořenění z bytí. A platí to o to víc, pokud v kultuře už našla svoje vyjádření alternativní koncepce řízení společnosti, která objektivně správněji odpovídá na otázky, co je to dobro a co zlo, než ta, která svojí činností a o to více podvědomě automaticky v souladě s tradicí podporují manažeři trpící neštěstí. Čili tím více to platí, pokud je již na světě nějaká lepší koncepce řízení společnosti než ta, kterou svojí činností podporují manažeři, kteří způsobují a trpí neštěstí. Tak bych to asi přeložila. Následným ve vztahu ke zvířecímu stroji psychiky více nízkofrekvenčním podle frekvenčních parametrů rušivým vlivům, vůči nimž daný jedinec nemá sílu se bránit, je stroj psychiky biorobota zombie. V něm tradiční kulturou podmíněné programy chování mají vyšší významovou prioritu než instinktivní a reflexní programy podvědomí. Proto v těch dlouhodobých procesech, ze kterých nositelé zvířecího stroje psychiky vypadávají voláním pudů a automatickým vykonáváním reflexních reakcí, nebo do kterých nositelé zvířecího stroje psychiky ani vejít nemohou, nositelé stroje psychiky biorobot zombie naprogramovaní kulturou se udrží jednoduše proto, že v jistých situacích jejich psychika zamítá ty linie chování, se kterými souhlasí zvířecí stroj psychiky nebo uspořádání psychiky svedené, stažené do zvířete kouřením, alkoholem, silnějšími drogami a psychotropními prostředky. Nejmasovější z psychotropních prostředků jsou přímo domů, televizí a internetem poutavě dodávané hrůzy, kvůli kterým ochabnutě nebo chtivě je vnímajíc ve volném čase, subjekty zapomínají na to, že jim zhora bylo dané být lidmi s velkým L a vypadávají z řízení nízkofrekvenčních procesů, přičemž se stávají oběťmi těch, kteří zneužívají moc, a to včetně nad jejich psychikou. Přece však existují situace, ve kterých jsou tradiční řídící řešení neefektivní. V takových situacích nositelé stroje psychiky zombie vypadávají při zpracovávání informací z procesů s relativně nižší frekvencí neboť v jejich psychice vládne bezpodmínečné upřednostňování tradice před řešením, zavrhujícím tradici nebo před prostě novým řešením. To paralyzuje jejich schopnost myslet a vypracovat netradiční řešení, na základě kterého by mohli podporovat plynutí zvoleného procesu v budoucnosti, když tradiční řešení vedou proces do krachu. Tradičně starozákonně talmudistická kultura judaismu s jejím zákazem opíjení se, i když střídmě pravidelné popíjení podporuje, a nemilosrdností k osobám porušujícím starozákonně talmudistický zákon i k odpadlíkům, to je kultura vytváření stroje psychiky zombí po mnoho generací. V historicky reálných podmínkách tradice kultur většiny národů biblické civilizace, ve kterých tradice alkoholismu, pití s mírou i bez míry, se zakořenily jako samosebou se rozumějící závazná norma, jsou nosiči programů umělého snižování psychiky do zvířecího uspořádání, pokud ne u všech, tak alespoň u základní masy obyvatelstva. Porovnání frekvenčních pásem udržitelné práceschopnosti zvířecího a do zvířecího sníženého stroje psychiky se strojem psychiky zombí je také, že popíjející borci nemají vůči žido svobodozednářskému spiknutí žádnou šanci na vítězství. V momentě, kdy si znovu vypijí, vždy vypadnou ze stavu, ve kterém je možná efektivní reakce, odporování vůči uskutečňování spiknutí. A zde je zase pod čarou poznámka, tak si ji přečteme. Opilý verešťagin je symbolem, se kterým mnozí sympatizují. I když on úplatky nebere v závorce, ale odkud má pávy a je nedůtklivý s ohledem na velmoci, asi na ty, co jsou u moci, zpívá s kytarou, ležíc přitom na zemi. Vaše blahorodí, paní štěstěno, není ten verešťagin pro svobodozednářské spiknutí protivníkem, neboť jakmile vystřízlivý a vyjde z opice, z kocoviny, situace se může ve vztahu k jeho možnostem na její průběh mít vliv nezvratně změnit. Zkrátka a dobře, i když sám o sobě není zlý a vlastně přímo nekolaboruje s těmi procesy nebo s těmi pány, tak ale díky tomu, že je pořád opilý, tak nemůže nic změnit. A dále k té poznámce, proč v roce 1961 Powers letěl na špionážním letadle U-2 právě 1. května, aby pokazil lidem svátek? Ne. Proto, neboť plánovači operace v USA, ačkoliv i jen na úrovni kolektivního podvědomí, věděli, že v Sovětském svazu po dobu celonárodních svátků a po nich je víc než polovina, mírně řečeno, leteckých posádek ne ve stavu projít předletovými testy na alkohol a následky jeho požití. A to se týká i dalších druhů ozbrojených sil, v daném případě PVO, protivzdušné obrany, ve kterých bojové velení bude deformované důsledky uvedených vlivů, i kdyby byly v rámci bojového poplachu povoláni všichni operační důstojníci. A tehdy sestřelili nejen Powerse, ale i svoje stíhačky, u kterých smrt pilotů vysvětlovali operační důstojníci velitelství nějakými nesmysly a utajili, jako by se nestala před celým ostatním národem. Teď to už je konec poznámky a pokračujeme v základním textu. A pokud máme být přesnější, tak silou toho, že k uvědomění si nevyhnutelnosti boje se židovským svobodozednářským spiknutím, oni přicházejí v rámci tradiční pijanské kultury, tak oni vůbec nemohou vejít do stavu, ve kterém mohou jednat v těch frekvenčních pásmech jako starozákonně talmudičtí zombí. Tak jim přenechávají bez boje nízkofrekvenční pásmo procesů řízení, jehož prostřednictvím se realizuje řízení vysokofrekvenčních procesů vložených v nízkofrekvenčních. Avšak i vystřízlivění v rámci biblické kultury, například přiznáním oficiální hierarchii pravoslaví opravdovosti, správnosti, věrouky abstinentů, následníků bratra Jana Samarského, v závorce Čurikova, není řešením problémů boje se svobodozednářsko-židovským spiknutím. A zde je ještě k tomu Čurikovovi zase poznámka. Jan Samarský, původně křesťan, národní vykladač Bible konce 19. a první poloviny 20. století, zmizel beze stopy v Gulagu. Uznával celou pravoslavnou tradici s výjimkou přijímání pitím, jelikož stál na závazku křesťana k vedení absolutně střízlivého způsobu života. Tvrdil, že přijímání pitím vína, charakteristické pro církevní tradici, je zvráceností křesťanství nebo křesťanstva, jelikož Ježíš byl nazarejcem, to znamená absolutním abstinentem, kteří nejedli ani hroznové víno. Díky činnosti bratra Jana se v Petrohradě a dalších ruských městech začal proces vědomého střízlivění národa, kterému bránila oficiální církev i imperátorské zřízení. Car Mikuláš II. Na jednu ze žádostí bratra Jana o obnovení jeho besed o střízlivosti v Petrohradě vyhlásil rezoluci Nevidím nutnost. Na tuto rezoluci bratr Jan řekl, že i Bůh nevidí nutnost existence Mikuláše II. I když tato svá slova po roce 1917, jak se říká, litoval jich těchto slov, ale dějiny se završily v souladě s nimi. Po roce 1917 byla církev Čurikovců podobně jako i další komunistické křesťanské církve vystavená pro následování ze strany marxistů, pokoušejících se prosadit svou lži komunistickou nauku, dogma jako pravdu. Po odchodu bratra Jana na onen svět se jeho církev přerodila do sekty, která žila minulostí a vytvářela stroj psychiky novozákonních zombí v následujících pokoleních. To samé se týká i střízlivosti staroobřadníků, žijících podle biblických programů, čili těch, kteří zřejmě prováděli obřady podle starých tradic, podle biblických programů. To je konec poznámky a my se vrátíme zase k základnímu textu. Přečtu ještě jednou celou tu větu. Avšak i vystřízlivění v rámci biblické kultury, například přiznáním oficiální hierarchii pravoslaví, správnosti věrouky abstinentů, následníků bratra Jana Samarského v závorce Čurikova, není řešením problému boje se svobodozednářsko-židovským spiknutím. Věc je v tom, že biblická tradice obsahuje programy chování se zombí řidičů neboli manažerů, v závorce rasy pánů, židů, a programy chování zombí robotníků, dělníků, členů různorodých kanonicky novozákonných církví, obyčejně nazývaných křesťanskými, bez jakýchkoliv předpokladů k tomu v obsahu jejich věrouky. Tyto programy jsou vzájemně odsouhlasené umělci z oblasti zaklínání sociálního živlu takovým způsobem, že všichni budou vyplňovat jim předurčené úlohy. Starozákonně talmudičtí zombí vládnou, ale neřídí, a novozákonní zombí produktivně pracují v oblasti výroby a služeb. Ale zombí, žijící podle programů šarie a historicky reálného islámu, do tohoto schématu zahrnuté nejsou. Normy koránické kultury totiž odpírají všem bez výjimky právo omamovat se alkoholem a jinými drogami. Také karhají a zavazují vykořenit úročení celkově, čili kárají a dávají pokyn vykořenit úročení celkově a především židovský monopol na korporátní nadnárodní lichvu, předepsanou Biblí, se kterou souhlasí všechny novozákonné církve, novozákonní církve. Ty občas zakazují lichvu jen svým stoupencům věřícím, ale židovskou lichvu ze společnosti nevykořenují. To je jedna z příčin, proč islám, ne koránický, ale dokonce i historicky sformovaný, ve kterém mnozí nazývající sebe muslimy, na nejvýš pětkrát denně bouchají hlavou o modlitební kobereček při čtení Koránu v jim neznámém arabském jazyce, je pro nositelé biblické otrokářské doktríny vrahem číslo 1. O to nebezpečnějším nepřítelem pro ně je koránický islám. Vědomá účast člověka s velkým Č z jeho svobodné a dobré vůle v neochvějném uskutečňování božího díla stále i nyní. Bylo by však chybné se domnívat, že biblická kultura, představující sama o sobě v sledu mnohých pokolení kulturu vytváření stroje psychiky zombí biorobotů a stroje psychiky zombí uměle zvedeného do zvířecího uspořádání psychiky, vznikla přirozeně dějině sama o sobě pod řízením kolektivního podvědomí. O to více je chybné si myslet, že v této hanebnosti, která brání člověku s velkým Č potenciálnímu stát se člověkem skutečným zase s velkým Č, je stělesněný blahý boží záměr. Ona vznikla a existuje v rámci božího dopuštění do doby, po uplynutí které odejde do prachu dějin, a přitom se stane vědomě rozpoznanou jako poblouznění lidstva. Ona, biblická kultura, je dílem záměru. Záměru podle zištného sobeckého názoru těch, jimž nevyhovovaly kulturní tradice dávné minulosti. Národní kultury se tehdy v různých regionech v mnohém rozvíjely izolovaně jedna od druhé a své ráznost každé z nich ve své mnoho jakosti z pohledu osnovatelů biblického projektu bránila sjednocení lidstva pod jednou vládou. Ve výsledku se oni, tito staří sociální inženýři, svým chápáním dopracovali k myšlence studené války s cílem nastolení svého neomezeného světového panování. Hlavní metodou této studené války se stala kulturní spolupráce. A ještě je zde poznámka 138, tak tu si také přečteme. Je to vysvětlené v pracích vnitřního prediktora SSSR Sinajský pochod, která je zahrnutá ve sborníku Intelektuální pozice z roku 1997 a Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus, to je včera v uvozovkách, ale nikdy ne zítra. Takže v těchto dílech je vysvětleno to, co jsme právě četli, a sice, že již v dávných dobách, kdy ještě kultury byly od sebe oddělené a byly svérázné, tak ale tito, jak zde říkají, staří sociální inženýři začali pracovat na plánu nastolení jednoho světového řádu, aby mohli lidem neomezeně vládnout. A dále zde bylo před chvílí řečeno, že hlavní metodou tady toho se stala kulturní spolupráce. A konec konců dneska, o čem je řeč, multikulturalismus, že? Čili jsme u toho v dosud naprosto nevídaných rozměrech. Pokračujeme ve čtení. Od začátku byla válka vedena formou židovského mezinárodního úrokového monopolu a svět se prostě skupoval od důvěřivých a hloupých v globálních měřítcích, aby učení s velkým U zanechané Kristem nepřekáželo této agresi, bylo rozhodnuto přizpůsobit ho potřebám realizace agrese a proto bylo překrouceno. Následně národům obětem agrese začaly vnucovat jedinou věrouku, která byla určená k zabezpečení vzniku informačních masivů, v závorce bloků typu common, společný, v kolektivním podvědomí každého z nich. Masivů majících vyšší hierarchický význam než předcházející národní tradice, ale přece jen podřizující se starozákonním programům zombifikace judejců, modifikovaných pro činnost v nové historické epoše Talmudem. Uskutečňování biblického projektu v každé fázi jeho formování vyžadovalo rozumnou účelnou tvorbu, neslučitelnou s předcházejícími tradicemi. V závorce, jak bychom se k těmto cílům postavili my? Vyžadovalo tvořivé řízení procesů ustanovování a modifikace kultů a tradic v průběhu mnohých pokolení. Toto všechno je činnost, která patří do ještě nízkofrekvenčnějšího pásma než frekvenční pásmo, ve kterém jsou schopni akce nositelé psychotypu zombí biorobotů, ve kterém následování tradic má vyšší prioritu ve vztahu k tvoření, schopnému změnit tradici a nebo ji vykořenit. A teď tady je zase jedna poznámka k tomu uskutečňování biblického projektu v každé fázi. V každé fázi, ano, správně. Časy Mojžíše, jehož mise byla původně nasměrovaná k tomu, aby vykořenila tuto hanebnost, avšak samotnými Židy byla zavržena. Po Mojžíšovi do Krista, po Kristovi do Nikejského koncilu, potvrzujícího kánony nového kultu následující epochy. Čili to je k tomu uskutečňování biblického projektu v každé fázi. Jeho formování vyžadovalo rozumnou účelnou tvorbu, neslučitelnou s předcházejícími tradicemi. A pokračujeme dál. Ale svou podstatou je biblický projekt a celá historie jeho zavedení do života dějinami řízení globálního historického procesu nositeli démonického stroje psychiky na osnově ohraničeného vlastního chápání jedinců a kolektivů zúčastněných na řízení projektu. V důsledku ohraničenosti chápání a ostatních možností každého jedince a jejich kolektivů existuje i pro démonický stroj psychiky hranice trvání procesu frekvenční mez, za kterou démonismus ztrácí schopnost efektivního řízení ve vztahu k jím vybraným cílům, ale nadále zůstává ohraničené akceschopným v pásmech s poměrně vyšší frekvencí. Člověčí stroj psychiky ve dříve definovaném smyslu tohoto termínu projevuje svou akceschopnost ve všech zkoumaných frekvenčních pásmech i za jejich hranicemi na principu osmyslených dialogových vztazích s Bohem, Tvůrcem a Všemohoucím. Jen při démonickém a člověčím stroji psychiky je jedinec ve stavu vědomě, chápavě, svou činností podporovat procesy, jejichž trvání překračuje dobu jeho života. Ale jen člověčí uspořádání psychiky je spoluúčastné na věčnosti a vyjadřuje její mravně etické a ostatní normy v časem ohraničeném životě. Následkem takového rozdělení akceschopnosti každého ze zkoumaných typů stroje psychiky podle frekvenčních pásem jsou pravděpodobnostně předurčené prohry konfliktních situací mezi množinami nositelů každého z nich. Nositelé zvířecího stroje a prostředky kultury do zvířecího typu sníženého stroje psychiky podle frekvenčních parametrů prohrávají se všemi. Zombí bioroboti, v jejichž psychice nejvyšší prioritu mají tradice kultury, prohrávají s nositeli démonického a člověčího stroje psychiky. Nositelé démonického stroje psychiky prohrávají s nositeli člověka s velkým čo. No pokud toto všechno platí, přátelé, tak pak svět je v tom stavu, v jakém je, čistě proto, že nositelů člověčího stroje psychiky je velmi málo, pokud vůbec nějací jsou, protože ty nároky na člověčí stroj psychiky, tak jak zatím vyplývá z toho textu, který čteme nyní, ale který jsme četli také již v úvodu, tak ty jsou opravdu veliké, ale hlavně obávám se, je skutečně velmi málo lidí, o kterých by se dalo říct, že tyto nároky by byly schopni uspokojit. Pokračujeme ve čtení. V základu takovéto pravděpodobnostně statistické předurčenosti stojí logika bezpodmínečného upřednostnění účasti v procesech s vyšší frekvencí vlastní každému z typů stroje psychiky při jeho porovnání se všemi ostatními. Pod prohrou v konfliktu se tu rozumí neuskutečnitelnost postavených cílů řízení a stejně i ztráta udržitelnosti už dosaženého výsledku anebo jeho znehodnocování během jistého času při zkoumání konfliktu v dostatečně širokém frekvenčním pásmu. V důsledku toho, že typ stroje psychiky s vyšší frekvencí podle kritéria bezpodmínečného upřednostnění preference nevidí nebo zkresleně chápe ty procesy, které patří do pásma poměrně nízkých frekvencí, tak, ačkoliv dosáhl touženého výsledku, může nepostřehnout jeho provázející nebo průvodní nízkofrekvenční přílohy, následkem čehož může považovat svou reálnou v budoucnosti už nevyhnutelnou porážku za nesporné vítězství dosažené už přímo teď. Je to podobné tomu, jako když rybáři, kteří tráví celý den na lovu v oceáně, když se vrátí večer na břeh, zjistí, že jejich dědina byla smetená tsunami. Dlouhou, v závorce to je nízkofrekvenční ve vztahu k frekvenčnímu spektru obyčejného vlnění a mírnou v hloubce plochou vlnou, kterou oni, protože byli na moři, neviděli, když přicházela přes oblast jejich lovu z oblasti vzdáleného podvodního zemětřesení. A zde je pod čarou zase poznámka. Takovéto případy byly reálně se staly v dějinách Japonska nejednou. Statisticky předurčeným důsledkem takovýchto porážek typu stroje psychiky s vyšší frekvencí v konfliktních situacích s relativně nízkofrekvenčními typy stroje psychiky je mizení typů stroje psychiky s vyšší frekvencí buď přímo po dobu konfliktu, anebo jako výsledek jím vyvolaných následků, ze kterých jedním je přehodnocení minulosti a samotného konfliktu vedoucí k přechodu k jinému, životaschopnějšímu typu stroje psychiky. Ale pro dospělého jedince to není žebřík, po kterém má stoupat ze stupínku na stupínek, jako to interpretují stoupenci mnohostupňovitých systémů zasvěcení, jak zjevných, tak i tajných. To, že tyto psychotypy jsou seřazeny po pořadí vytváří iluzi, že jde o stupně jedné a té samé cesty stoupání společnosti. Ale pokud ta okolnost, že neplnoletá osoba ve svém vývoji od dětství do dospělosti postupně přechází různými stádii, ze kterých na každém se víceméně výrazně ve svém chování po dobu různých růstových period projevují rysy každého z pojmenovaných typů stroje psychiky, možné vnímat za normální, tak pro společnost a lidstvo jako celek takovouto evoluční postupnost za normální považovat možné není. Čili normální je, pokud člověk, než dosáhne dospělosti, tak to stoupá, prochází těmi stádii, jakoby, ale není možné a normální se dívat na to z hlediska společnosti nebo lidstva. Takováto evoluční posloupnost prostě není v pořádku pro společnost nebo pro lidstvo jako celek. Pro každou společnost a lidstvo jako celek je jen jedna evoluční cesta civilizace. Zvířecí stroj psychiky, od tedy zvířecího stroje psychiky k člověčímu stroje psychiky. Je však možný odklon od této normální cesty vývoje. Zvířecí stroj psychiky, potom stroj psychiky zombí bioautomatu, potom démonický stroj psychiky a potom zánik civilizace, buď následkem démonické kolektivně individuální sebevraždy nebo následkem zmaření nežádoucího směřování do slepé uličky zhora. Toho příkladem je zánik Atlantidy. Tady, když to teď čteme, tak je naprosto jednoznačné, že momentálně směřujeme jako lidstvo k tomu zániku, že jsme se dostali k tomu démonickému stroji psychiky, který má určitá část lidí a ten zbytek je buď to zvířecí nebo zombí automaty a to nyní spěje k zániku. Je to vidět na tom, jak nyní nejsme absolutně schopni zde na takzvaném západě se bránit infiltraci těch struktur, těch, schválně nechci použít to správné slovo, čili těch v uvozovkách hostů, kteří k nám přicházejí. Je úplně nepochopitelné se dívat na to, co se děje na západě, že si tam nechávají muži, a nejen muži, samozřejmě se to týká všech, ale muži se dívají na to, jak jsou jejich ženy znásilňovány. Celá společnost se dívá na to, jak jsou prostřednictvím teroristických útoků lidé vražděni, nikdo nedělá nic. A to nehovořím o ekonomické stránce věci, kde všichni svorně se dívají na to, jak tam přichází nová entita, která nebude nikdy pracovat, nikdy nepracovala a nikdy pracovat nebude, a kterou mají živit, čili i kdyby nedocházelo k nebezpečí z hlediska ohrožení života nebo ohrožení svobody a prostě znásilňování a dalších hrůzných útoků na svobodu, tak je zde přece naprosto jasná paralela otroků a tedy pánů. Je naprosto jasné, že ty lidi bude muset někdo živit. No a Angela Merkel je asi sama o sobě všechny neuživí, že? Takže to, co nyní se děje, to je až neskutečně v souladu s tímto materiálem, který vznikl tedy před více než 20 lety. Pokračujeme ve čtení. No, respektive ale, z cesty do démonické evolučně slepé uličky nikdy není pozdě navrátit se k člověčenství. Tak to je významná věta. Ještě jednou, ale z cesty do démonické evolučně slepé uličky nikdy není pozdě navrátit se k člověčenství s velkým Č. Z libovolného stavu je možný start vzlet k člověčímu stroji psychiky a přitom minout všechny mezistupně ve smyslu jejich rozčlenění podle frekvenčních pásem. A tento vzlet ze zvířecího stroje psychiky může být uskutečněný snadněji než ze stroje psychiky zombí nebo démonického. Ve zvířecím stroji psychiky je totiž méně pout než při stroji psychiky zombí, kde se diktát instinktů potlačuje a nedochází k osvobození. Démonický stroj psychiky k potlačování instinktů v určitých situacích ještě přidává za jistých okolností i překonávání tradic kultury a dalších programů chování vlastních psychotypů zombí. Následkem toho stroje psychiky zombí, biorobot a démon jsou nositeli různorodých vnitřních konfliktů osobnosti, od většiny kterých je nositel zvířecího uspořádání psychiky osvobozený. V závorce ale poslední věta se netýká stažení osoby do zvířecího stroje psychiky uměleckými prostředky, což přidává k vnitřnímu napětí zombí a démonů některé další vnitřní konflikty. A toto, přátelé, má opět logiku, protože pokud někdo jedná čistě pudově, vlastně jako takové zvířátko, tak ale je svým způsobem čistší než ty další dva stroje psychiky. Nebudu to rozebírat, bylo to de facto všechno řečeno s tím, že bych řekla, že možná ten démon to nakonec má ještě těžší, protože už má kromě tedy řady vnitřních konfliktů má vybudovanou i složitou strukturu různých úniků, různých omlouvání sebe sama a chování a jednání a podobně, a zároveň se mu i relativně dobře daří, minimálně v tom hmotném materiálním smyslu, může zažívat řadu těch takzvaných vítězství, která skutečnými vítězstvími nejsou a podobně. Pokračujeme. Vnitřní konfliktnost při typech stroje psychiky zombí, démonickém a svedeném do zvířecího, je u každého jedince osobitá. Tato osobitost vnitřní konfliktnosti každého vytváří problémy ve vzájemných vztazích jedinců v jejich společenském životě. V důsledku toho se kolektivní psychika společnosti poskládává taktéž vnitřně konfliktně. Kvůli tomu kolektivní podvědomí společnosti je neschopné udržovat a podporovat soulad ve společnosti. To je jedinci vnímáno jako konflikt osobnosti a společnosti. Jsou dvě řešení tohoto konfliktu. Buď působení na kolektivní podvědomí a zaměření se na řešení jeho vnitřní konfliktnosti, nebo odosobnění od společnosti a udržování ozbrojené neutrality, v uvozovkách ozbrojené neutrality, ve vztahu s ostatními, což vyžaduje čerpání různorodých svých vlastních možností. Ale to je v podstatě marná snaha zastoupit svou osobou celé lidstvo. To druhé převládá ve společnosti Západu, která tím, že odešla od stádnosti, jedinec je vlastnictvím, patří rodu, vlastní vládě zvířecího stroje psychiky přešla ke kultu individualismu. Ale právě tento kult individualismu je schopný vytvořit seriózní překážku pro společenství Západu při přechodu k člověčímu stroji psychiky a soubornosti typu kolektivního podvědomí, kterému odpovídá. Následkem toho je přímý přechod od zvířecího stroje psychiky a do zvířecího umělými prostředky sníženého ke stroji psychiky člověka a přitom minout nebo přeskočit, nebo jak to říct, zombí, bioroboty a démony pro společnost nejvhodnější. Taková je objektivní realita s velkým O, pokud se díváme na ní střízlivě a nazýváme věci pravými jmény, a přitom pamatujeme na vzájemné vztahy věcí. A nic nebrání, aby konkrétně tato cesta vědomého přechodu k člověku se stala pro Rusko a celé lidstvo magistrálou, hlavní cestou rozvoje kultury, systému výchovy a vzdělávání, normou života společnosti. Tak vážení a milí přátelé, tímto jsme dočetli přílohu číslo 3, která byla velmi dlouhá, velmi obsáhlá a také obsažná a podle mého názoru i hodně zajímavá a také jsme v ní našli mnoho pravd, které nám možná nejsou příjemné, ale které proto nepřestanou být pravdami. A to hovořím s plnou odpovědností, jakožto poměrně silný kuřák. A je to pro nás samozřejmě téma, nebo jsou to pro nás témata důležitá k zamyšlení. Ta kapitola 3 měla název Přirozený řád nebo pořádek života. No a příště nás čeká kapitola 4, ke které jsme právě pilně, díky tomu, že jsme pilní a nevzdáváme se, tak jsme k ní právě dospěli. A kapitola 4 má název Chtíč nepřirozeného. A tuto kapitolu si přečteme příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a zase za vytrvalost, odvahu a těším se nejen při cyklu Znalosti znamenají moc, s vámi brzy zase naslyšenou. A na závěr ještě jedna malá oprava. Když jsem hovořila o kapitolách, tak jsem měla samozřejmě na mysli přílohy. Čili dostali jsme se v DVTR k příloze číslo 4, kterou si přečteme příště. A nyní vám již přeji pěkný večer, hezký zbytek dne a naschledanou.